Моя општина. Недален бриф.
Време е за недален бриф на радио мрежа канал 77. Ова се минути посветени на дел од најважните активности и настани во македонските општини во текот на изминатата седмица. Карбинци бара начин за подобрување на здравствената заштита. Штип инфраструктурно ја менува на селбата Сењак и се подготвува за интересна изложба во рамки на Штипско културно лето. Во Куманово се дискутира на тема културно наследство и учеството на граѓанското општество во донесувањето одлуки поврзани со јавните инвестиции во културното наследство. А македонска каменица број ситно до крајот на последните подготовки за финалето на Каменичко културно лето и е посветена на чистање на локалните патишта. Жителите на општина Карбинци поделени. Едни мислат дека во амбулантите мора да има секој ден лекар, за други мобилните лекарски екипи се доволни. Градоначалникот на став, здравствената заштита мора да се подобри и за овој проблем мора да се најде подобро решение.
Поднапред утврден редослед, секој ден во текот на работната недела, екипа составена од лекар и медицинска сестра ги посетуваат целата во атерот на општина Карбинци. Така, уште од 2014 година, од кога почна реализацијата на проектот «Рурален доктор». Екипата на докторката Милина Серафимова Митрова ја затекнавме во амбулантата во селото Крупиште. Тука од пред 5 години имаше докторка која што имаше земено амбулантата под концесија, работеше како рурален лекар. По истекувањето на договорот таа си заминала. Жителите се известени за нашата работа и ако имаат потреба доаѓаат. Тие што не можат ги посетуваме во нивните домови, вели докторка Серафимова Митрова.
Претежно се лица со хронични болести, доаѓаат најчесто за превентивни прегледи, мерење на крвен притисок, гликемија во крвта, холестерол во крвта, консултирање околу терапијата за болестите кои ги пијат, исто така значи давање и аплицирање на ампуларна терапија. Ако во текот на денот се појави некој проблем, значи доаѓаат овде исто така за преглед, правиме ЕКГ, значи ако се жалат на тегови.
Жителите на општина Карбинци со поделени мислења околу ваквиот начин на пружање на здравствени услуги. Едни сметаат дека имајќи го во предвид бројот на жители и старосната структура, овој начин е добар. Други пак велат дека лекар секојдневно мора да има.
Према бројченост на населението не би требало да има редовно. Е сега, треба доктор да има обавезно делот, еден ден. А важно, нон-стоп да седе тука доктор не може да седе. Не му треба тога, не има ренген, не му треба ни шпорт.
Треба да има постојано доктор амбуланта. Оти не можеме ние да одиме на Шипкам со патрити по автобус да се движиме там.
Дека здравствената заштита на жителите на општината мора да се подобри, смета и градоначалникот Јордан Насев.
Во делот на здравствената заштита, као градоначалник, може да кажам дека не сме задоволни, бидејќи во моментот имаме 8, односно 7 амбуланти кои што се релативно во добро состојба, значи опремени, меѓутоа не ни една во функција немаме доктор.
Руралните доктори сметаат дека ваквиот начин на пружање на здравствена заштита не секогаш и секаде е ефикасна. Те може да издаваат рецепти, но не секоја аптека ги прима. И кој е ефектот од нив ако првата аптека е на 20 км од нивното населено место? Министерот за здравство Венко Филипче најавил напредување на здравствената заштита во руралните средини. Веќе е скинирана состојбата и се работи на програма.
Тоа ќе биде еден сервис кој што ќе биде достапен на граѓаните во нивните домови како надградба на сегашниот систем постоечки на патронажниот сервис.
Дали решението ќе биде рурални лекари во рурални амбуланти? Мобилни аптеки по руралните средини ќе треба да покажат најавените анализи, но едно е јасно, жителите и во руралните средини мора да добиваат соодветна здравствена заштита.
Инфраструктурно се уредува Штипската населба Сењак, една од најголемите населби во градот, каде во моментов се гради нов станбено-деловен комплекс. Во фокусот се три улици со вкупна должина од 455 метри, чија вредност е 4,9 милиони денари, вели градоначалникот на Штип Благој Бочварски.
Со изградбата на оваа инфраструктура даваме шанса да проработат овие големи комплекси кои што се веќе изградени овде. Со тоа ќе се отворат и нови работни места, ќе се отвори нови бизнеси.
изјави Бочварски. Паралелно се поставува и нова водоводна линија.
Оваа водоводна линија ќе овозможи првенствено водоснабдување на новиот стамбено деловен комплекс Green Garden.
Истакна Јасмина Петешева од јавното предпријатие ИСАР. Инаку во Сењак живеат над 10.000 штипјани. Ова е една од населбите која интензивно се проширува и гради. Над 160 км земјени локални патишта во селските локални патишта во општина Македонска Каменица се исчистени во изминатиот период. Поголем број од овие селски патишта поради временските неприлики, според потребите пред се на жителите во селските средини од разбиен тип, се прочистуваат и во повеќе наврати.
Прочистувањето на локалните патишта продолжува во село Цера до Мало Станчовци и Мало Стамболии. Изминатата недела комплетно е завршено со прочистување на селските пристапни патишта во селата Тодоровци, Костиндол, Луковица и Косевица, како и во делот на Стара Каменица и Грчко Мало.
Изјави градоначалничката Сонја Стаменковска. Останува повикот до граѓаните да пријавуваат потреби од интервенции поврзани со патната инфраструктура. Општината најавува дека секој пријавен проблем ќе биде навремено решен. Во рамки на проектот Иницијатива за прекугранична културна соработка Макс Форум на 24 јули во општина Куманово со поддршка од градоначалникот Максим Димитриевски се формираше локален форум за културно наследство. Целта е да се зголеми учеството на граѓанското општество во донесувањето на одлуки поврзани со јавните инвестиции во културното наследство, особено во утврдување на приоритети во културното наследство. Форумот има за задача да состави листа на приоритети за културното и природното наследство на територија на општината. Хрватската поп-звезда Јелена Розга и некогашниот вокал на Дивља Јагоде и на Бјело Дугме Ален Исламович ке настапат во Македонска Каменица на 28 август, на Денот на Обштината и Денот на Рударите, а во рамките на јубилейното 10-то Каменичко културно лето. Летото годинава ке трае од 26 до 29 август, а на него ке настапат и српскиот бенд Сарс, како и повеќе македонски пејачи и локални и регионални групи и диджеи. Очекувањата се дека во трите дена Македонска Каменица ќе ја посетат најмалку 40.000 посетители, што ќе биде значаен стимул за локалната економија.
Ратујемо ти и ја, косила и осовина, ко пиво и ракија, систем и анархија. Ратујемо ми, ратујемо ми.
На 30. јули во Дом на Млади во Штип ке се одржи изложбата на фотографии Шите Рок Подиум со почеток во 22 часот, а во рамки на 33. издание на Штипско културно лето. Влезот е бесплатен за сите граѓани. Стигнавме до крајот на актуелниот неделен бриф. Новостите за следниот ги запишуваме веќе од утре, а ке ги презентираме за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 28 јули 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.